Doamne, la crucea ta ți-am văzut slava ta, pentru că acolo ți-am văzut bunătatea ta și dragostea ta. Tu strălucești prin bunătate, prin dragoste și prin jertfă de sine. În acestea se vede cel mai clar slava ta. Arată-ne slava ta și pătrunde-ne cu slava ta. Încă o dată vorbește-ne, căci robii tăi ascultă. Amin. Vă sfătuiesc, dar eu cel închis pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste, și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură speranță și a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Există un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea s-a zis, s-a urcat sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Amin. Așa cum am anunțat, vă voi vorbi despre botez și despre cina Domnului. Un cuvânt vreau să spun referitor la răstignirea Domnului Iisus, care trebuie să o înțelegem după cuvintele de aici. S-a urcat sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Robia noastră este robie sau sclavie diavolului, el ne-a robit, e robia păcatului și e robia morții, robia întreită, diavolul, păcatul și moartea. Pe cruce, Domnul Iisus i-a luat diavolului dreptul de proprietar asupra noastră, pentru că păcatele noastre erau certificatul lui de proprietar asupra noastră și el le-a topit acolo în sângele lui. El a nimicit păcatul, l-a spălat în sângele lui și prin viața care ne-o pompează în noi, ne eliberează de robia păcatului, de puterea păcatului. Și în al treilea rând, el a murit moartea mea. Încearcă să înțelegi aceasta. El a murit moartea ta, nu moartea lui. Eu nu mai mor, pentru că moartea mea a fost murită. Eu mă duc acasă la Domnul. Deci pentru mine nu mai există moarte. Trei lucruri erau robie. Diavolul, păcatul și moartea. Și el a luat robia roabă, adică el a pus mâna pe toate trei și s-a spus, și voi sunteți sub autoritatea mea. Și el este domn peste toate autoritățile, stăpânirile care sunt în locurile cerești. Domnul Iisus e domn și asupra lor. Și Domnul Iisus îi spune lui Ioan în Apocalips, capitolul 1, eu țin în mână cheile morții și a locuinței morților. Totul e sub autoritatea Domnului Iisus, pentru că el a luat robia roabă. Și din moment ce s-a înălțat la cer, a dat daruri oamenilor. Și primul dar pe care l-a făcut el omenirii este Duhul Sfânt. El a fost înălțat, Duhul Sfânt a coborât. Ce-i asta, oameni buni, întreabă oamenii la ziua cincizecimii. Asta-i semnul că Dumnezeu i-a pus lui totul sub picioare. Și a turnat Duhul Sfânt, așa cum vedeți și auziți. Și de acolo încolo a dat daruri oamenilor. Cineva m-a întrebat într-una din serii, Frateților, dumneavoastră, ce dar al Duhului aveți? Limpede. Am darul de învățătură. Ăsta e darul meu. Așa m-a făcut Duhul lui Dumnezeu, să îmi placă să studiez și după aia să zic, acum hai să vă explic și vouă ce am înțeles eu. Pentru asta exist. Pentru că ăsta e darul pe care mi l-a dat mie și zice că cine a primit darul de învățătură să se țină de darul ăsta și să nu umble după altele. Țină de darul lui. Așadar, în măsura în care îl avem pe Domnul Iisus, în măsura aceea ne vin darurile. Aseară v-am spus că sunt plin de Duhul Sfânt și nu știu câți oameni îndrăznesc să spună asta. De ce spun asta? Păi, tu când ești umplut de Duhul Sfânt, ce aștepți să se întâmple? Eu știu ce aștept. Când eu sunt plin de Duhul Sfânt, sunt nebun de dragoste pentru Domnul Iisus, pentru că atunci când va veni, El mă va slăvi pe mine, spune Domnul Iisus. Duhul Sfânt îl înalță pe Domnul Iisus în mine. Duhul Sfânt mi-a schimbat mentalitatea mea și am mentalitate de fiu, total dependent de El și pasionat să fac voia Lui. Duhul Sfânt e Duhul dragostei, a bucuriei, a păcii, a bunătății, a credincioșiei, a statorniciei, a înfrânării. El le pune astea în mine, nu-s de la mine, pentru că El le rodește în mine. De aceea vă pot spune, sunt plin de El. Sunt plin de El în măsura în care-s plin de Domnul Iisus. V-am spus toată săptămâna asta că ei merg în tandem, merg braț la braț. Și acum haideți să plonjăm în cele două. Aici în Efeseni, Pavel amintește numai botezul, nu se ocupă și de cina, de frângerea pâinii, dar noi le amintim pe amândouă pentru că în dimineața aceasta vom sta împreună la frângerea pâinii. Botezul și cina Domnului sunt cele mai controversate subiecte în creștinism. Aici se divizează cele mai multe credințe creștine. Și ați observat când a fost papa în România, atunci când a făcut el împărtășania, n-a fost și Biserica Ortodoxă acolo, pentru că acolo se despart. Despărțirea e în formula pe care o folosesc pentru ceea ce ei numesc transubstanțiere. Unii zic că transformarea se face când se rostesc cuvintele astea. Ceilalți zic nu, când folosim cuvintele astea. Și pentru că nu se înțeleg în asta, nu participă împreună la ceea ce ei numesc din nou împărtășanie. Un ritual. Noi nu-i spunem ritual. Ortodoxii spun taină, iar catolicii sacrament. Noi nu-i spunem taină pentru că totdeauna în Noul Testament taină e ceva care a fost păstrat de Dumnezeu secret, dar acum ne-a fost arătat. Taina pe care a ținut-o Dumnezeu ascunsă, dar ne-a fost descoperită acum nouă. Vouă v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției. În Noul Testament, totdeauna taina e ceva care până la data aia a fost păstrat secret, acum îi înțeles. Deci noi nu mai avem taine. Nu mai e niciun mister aici la masa Domnului. Fiți tare atenți aici. Ritualul. Știu că unii poate vor fi ofensați, nu ăștia care sunt aici, dar poate e și preunul pe aici care e de la ortodox sau de la catolici și asta trebuie să spunem cu mare sfială, dar trebuie să spunem că e vorba de ritual magic. ce acela ritual magic? Un ritual magic este un ritual în care se crede că dacă spui cuvintele cele potrivite și faci gesturile potrivite, ai făcut o transformare acolo, chiar a materiei. Act magic este un act în care prin anumite formule, prin anumite gesturi, Dumnezeu sau duhurile alea îți sunt obligate ție și ele trebuie să facă ce zici tu. Eu folosesc formula și Dumnezeu face ce am zis eu. Prin formula asta sfințesc apa. Prin formula asta sfințesc fabrica de bere de la Oradea. Și a venit patriarhul și a făcut-o. Unul a sfințit un bordel. Prin anumită formulă se întâmplă ceea ce spun eu să se întâmple. Noi nu credem că la botez preotul întâi trebuie să sfințească apa și după aceea prin formulele acelea spală păcatul strămoșesc de pe copil, îl naște din nou, dar formulele contează. Dacă ai spus formulele corecte, s-a întâmplat lucrul așteptat. Trebuie să înțelegeți foarte bine filozofia care stă la baza oricăror ritualuri. Repet, ele sunt ritualuri magice. Ritual magic este un ritual în care se crede că formula aceea produce rezultatul așteptat. Acum vreau să facem și puțină teologie aici. Termenul consacrat de catolici și adoptat și de ortodoxi este ex opere operato. Acțiunea acționează. Actul în sine realizează. Asta înseamnă ex opere operato. Aceasta s-a formulat la Conciliul de la Trent, pe la 1560 și ceva, când s-a precizat, indiferent cum e preotul acela, dacă e curat sau nu e curat, dacă e păcătos sau nu e păcătos, importantă-i formula și acțiunea, gesturile, pentru că actul produce ceea ce semnifică. Acțiunea noastră produce, acționează în direcția poruncită de acțiunea și de formula noastră. Aceasta este înțelegerea de acolo. Și voi trebuie să știți măcar atâta. Acum, asta înseamnă că la cina Domnului, prin formula aceea, ai transformat pâinea în trupul Domnului Iisus, efectiv, și preotul le dă la oameni să-L mănânce pe Hristos. Și prin formula cealaltă transform vinul în sângele Domnului Iisus și e discuție dacă să-L dăm la toți sau să nu-L dăm la toți. Deci problema e că formula aceea transformă materia în altceva. Asta se numește transubstanțiere. Dintr-o anumită substanță a trecut în altă substanță, prin formula aceea. Când a început reforma, și mai ales cei care au fost de partea reformei radicale, adică să rupem total cu tot ce a fost catolicism și să ne întoarcem la Biblie, toate acele șapte sfinte taine au fost aruncate deoparte, că e botezul, cuminecătura, nunta, șapte. S-au înlăturat Și noi am păstrat două lucruri poruncite nouă de Domnul Iisus. În Biblie li se numește lucrări. Ori de câte ori faceți lucrul acesta. Cina Domnului e un lucru sau o lucrare, o acțiune. Sunt două acțiuni, două lucrări care ni le-a poruncit Domnul Iisus. Botezul și cina Domnului. Sau frângerea pâinii, cum vrei să zici. Astea sunt termenii biblici. Când au început atunci protestanții să conceapă, să vină cu o explicație, s-a ajuns la o extremă, de la extrema transubstanțierii, s-a ajuns la altă extremă, așa nume, că în botez și în cina Domnului nu se întâmplă nimic, dar absolut nimic. Nu le facem decât pentru că ne-au fost poruncite. Le facem numai ca să împlinim porunca Domnului. Dar nu se întâmplă nimic acolo. Asta este cealaltă extremă, extrema în care am golit complet de conținut și botezul și frângerea pâinii. Și una și cealaltă sunt extremele care se întâlnesc în eroare. Dacă n-ați auzit vorba asta, așa se spune că extremele se întâlnesc în eroare. Adică și una și cealaltă e greșită. Unde ar fi atunci mijlocul? Ce conține botezul și ce conține cina Domnului? Și ca să înțelegem aceasta, trebuie să ne ducem acum la Domnul Iisus și la învățătura Lui. Pentru un motiv pe care trebuie să-l captăm în dimineața aceasta, Domnul Iisus a anunțat: templul acesta în această generație va fi total nimicit. Nu va rămâne aici piatră pe piatră. Jertfele vor înceta, funcția marelui preot va înceta, toate ritualurile de la templu vor înceta. De ce? Vă amintiți că femeia de la Samaria, Ioan 4, 21-24, când a înțeles că în fața ei este un profet, a spus: Doamne, văd că ești profet, eu am o problemă teologică. Odată s-a născut teologul din ea, s-a trezit. Doamne, voi evrei ziceți că închinarea adevărată e la templu din Ierusalim. Noi samaritenii zicem că închinarea adevărată e la templu de pe muntele Gerizim, uite acolo sus. Cine are dreptate? Femeie, vine vremea, foarte curând, când templele astea vor fi rase de pe fața pământului. Și oamenii se vor închina lui Dumnezeu nu în temple făcute de mâini și nu prin ritualuri, ci se vor închina direct lui Dumnezeu în Duhul lor și cu adevărat. O închinare care va fi reală. Închinarea va fi în ei și închinarea va fi reală. Domnul Iisus a desființat toate ritualurile și a spus: Dumnezeu își dorește un singur lucru. Oameni care îi se închină direct din Duhul lor, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt Tatălui. Și închinarea din ei să fie realitate. Cu asta în gând, acum trebuie să ne întoarcem la cele două acte. Noi le numim acte de cult, acte de închinare. Cult în sensul acesta, cuvântul cult înseamnă ori organizația bisericească, cultul ortodox, cultul catolic, cultul baptist. Cult mai înseamnă și act de închinare. Cultus, în anumite limbi, înseamnă actul de închinare. Deci, noi le numim acte de cult, acte de închinare. De ce le-a instituit Domnul Iisus? Noi trebuie să vedem din cât e scrie și Domnul Iisus și Apostolul Pavel și Apostolul Petru, nu am timp să intru să vă arăt, dar eu vă spun că am distilat ce ne spun ei. Și ceea ce trebuie să rețineți este că nu actul în sine produce ceva. Actul acela mă ajută pe mine să trăiesc ceva. E un act cultic, e un act de închinare. Și închinarea mea trebuie să fie cum? În Duh, să fie în mine și să fie adevărată. Botezul e un act de închinare. Ce însemnează botezul? Încă de când l-au introdus evreii ca botez al prozeliților, botezul a însemnat că, la evrei mă refer, vroia un grec sau un roman să îmbrățișeze religia lui Iehova, îi se spunea, religia lui Iehova e numai pentru evrei, numai ei sunt fiii lui Avram. Dar dacă vrei să fii al lui Iehova, egrecul care ești tu trebuie să moară și să te faci evreu. Dar cum? O, avem un act prin care facem. Noi te îngropăm. Când te băgăm în apa aia, grecul moare și când te ridicăm de acolo, ți-am schimbat și numele și nația. Te cheamă Samuel acum sau te cheamă Itzic sau te cheamă Itzac, pardon. Pentru că cel ce ai fost a murit. Ăsta e semnul prim. Când a venit Ioan Botezătorul, botezul ăsta exista deja. Numai că el le-a spus la evrei, când voi ați mințit și ați furat și ați bătut joc de Dumnezeu, și voi ați intrat în numărul păgânilor. Dacă vreți să veniți înapoi în poporul lui Dumnezeu, trebuie să vă mărturisiți păcatele și trebuie să vă îngrop în botez și așa să intrați în poporul lui Dumnezeu. A fost zguduită toată națiunea de acest mesaj nou. Păcatul ne-a separat pe noi de Dumnezeu. Și imediat evreii au zis, a, mergem la Ioan să ne botezăm, că atunci când ne botează el, ni se șterg păcatele. Pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Că nu v-a învățat bine! Nu botezul vă spală de păcate. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și apostolul Petru spune, botezul nu e o spălare de întinăciunile trupești, ci e mărturia că ai fost deja spălat. Pentru că spălarea o face sângele Domnului Iisus. Așa că, vedeți cât de repede alunecăm și dăm botezului funcții pe care nu le are. Nu odată am întrebat pe cineva, spune-te rog, de ce vrei să te botezi? Păi ca să mi se ierte păcatele. Nu te botezi, Doamne ferește, pentru că aștepți ceva greșit de la botez. Botezul nu-ți spală păcatele. Așadar, ce-i botezul? Botezul este actul solemn prin care fac ce au făcut creștinii în primele secole. Întâi la botez anunța, m-am lepădat de Satana. El a fost stăpânul meu, dar mă leapă de el și mă îngroapă față de el și când mă ridic de aici să știe toată lumea că noul meu proprietar e Iisus Hristos. Eu sunt înmormântat față de diavolul și în mod public mă cunun cu Hristos. În mod public intru în legământul acesta de cununie, de căsătorie cu Domnul Iisus. Acum fii tare atent. Asta-i ce semnifică botezul. Dar fii tare atent. Dacă atunci când te botezi, într-adevăr, tu trăiești asta, botezul are rost. Dacă nu trăiești asta, ai făcut o formă. Dacă eu cu adevărat spun la toată lumea, pentru mine stăpânirea celui rău s-a terminat, toată lumea să știe că eu m-am dăruit Domnului Iisus, care mi-a spălat deja păcatele, care deja în inima mea. Eu vreau să știe toată lumea că este actul prin care mă cunun cu El, mă introduc în legământ de trăire în unire cu El. Și vreau să știe toată lumea că e adevărat, asta trăiesc eu. Înseamnă că te-ai închinat în Duhul tău, în tine însuși, și te-ai închinat cu adevărat. Botezul mă ajută să trăiesc lucrul acesta. Deci, botezul nu face nimic altceva decât să-mi creeze cadrul în care eu să trăiesc acest fenomen tulburător de profund și de frumos. Același lucru cu masa Domnului. Ea e un cadru în care trebuie să trăiesc ceva. Ori de câte ori faceți lucrul acesta, e un lucru care îl facem, spune Domnul Iisus. Îl faceți ca să vă aduceți aminte de mine. Și Pavel spune, vestim moartea lui. Ori de câte ori frângem pâinea, tu te zgudui. Așa s-a frânt pe cruce Domnul Iisus pentru mine. Să faceți lucrul acesta ca să vă aduceți aminte. Mi-a ieșit din minte. Când ceva mi-a ieșit din minte, nu mai e real pentru mine. Înseamnă că am uitat. Când îmi readuc în minte, redevine real pentru mine. La masa Domnului, actul morții Domnului Iisus în locul meu îmi devine din nou real. Vă dau masa asta ca mereu, mereu să puteți sta sub crucea mea pe Calvar și să ziceți, iată cât de mult m-a iubit. În al doilea rând, fiecare să se cerceteze pe sine. De ce? Pentru că țineți minte, Domnul Iisus a luat un pahar și a spus, acest pahar este sângele legământului celui nou. În acest pahar, noi ne legăm împreună în legământ. Și aici facem o mică digresiune, ca să înțelegem exact termenul de legământ. Cel mai dramatic legământ care a existat vreodată e descris în Geneza 15. Dumnezeu i-a spus lui Avraam, taie niște animale, pune în două părți, faci două altare, de o parte și de alta, și jumătate animalului aici, jumătate aici. Și tu stai deoparte. Și dintr-o dată, spune Avraam, m-a prins o groază, pentru că am văzut niște flăcări care au venit printre cele două jumătăți. Era Dumnezeu. Acum fiți atenți că atunci când se încheia un legământ, care înseamnă tratat de alianță, contract între două părți. Uneori se făcea acest act. Animalul e tăiat în două și fiecare parte trece printre cele două și zice, eu intru în acest legământ cu tine, mă leg solemn să fiu al tău. Eu, Dumnezeu, mă leg să fiu Dumnezeul tău și să-ți dau o țară și să-ți dau o sămânță de urmași. Așa să mi se întâmple cum mi s-a întâmplat la acest animal, să fiu tăiat în două dacă nu-mi voi ține angajamentul. Dumnezeu, care nu putea face alt jurământ decât pe sine, spune în Evrei, s-a jurat pe sine însuși. În Evrei 6. Dumnezeu a intrat în acest legământ și pe Avram l-a îngrozit ce face Dumnezeu. Când au ajuns la Sinai, Dumnezeu le-a spus, în primul rând vreau să știți clar cine sunt eu. Eu sunt Dumnezeul părinților voștri. Eu v-am scos din Egipt și eu vreau să vă duc în Canaan, o țară în care curge lapte și miere. Eu mă angajez să vă dau țara asta și apoi mă angajez ca acolo să locuiesc împreună cu voi, să vă ocrotesc să fiu Dumnezeul vostru. La astea mă oblig eu prin contract. În schimb, voi vă legați la următoarele. Și din Exod 20 până în Exod 23 inclusiv, pe patru capitole, scrie ce fel de oameni trebuie să fie oamenii lui Dumnezeu. Eu mă oblig să fac astea pentru voi. Iată voi la ce vă obligați, ce fel de oameni să fiți de aici înainte. Și citim în Exod 24 că Moise a scris toate astea într-o carte pe care a numit-o Cartea Legământului. A adunat tot poporul, a citit cartea și a spus, înțelegeți contractul care vrea să-l facă Dumnezeu cu voi? El se obligă la astea și voi vă obligați la astea. Acceptați să intrați în legământ, în contract, în tratatul ăsta de alianță cu Dumnezeu? Acceptăm. Și-au junghiat niște tauri, au colectat sângele. Încă o dată vă întreb, pe baza acestor cuvinte, acceptați să intrați în legământ cu Dumnezeu. Acceptăm. Și jumătate sângele îl stropăm pe altar și jumătate peste voi. Sângele acesta v-a legat de Dumnezeu și l-a legat pe Dumnezeu de voi. Și așa au încheiat legământul. Observați cât de solemn e legământul. Și observați cele două aspecte, la ce se obligă o parte și la ce se obligă cealaltă parte. Și când o parte calcă legământul, cealaltă parte a spus, din punctul meu de vedere, legământul e veșnic. Dar în orice contract în care sunt două părți, dacă o parte calcă contractul, nici cealaltă parte nu este obligată de contract. Iată de ce în Ieremia 31:31 Dumnezeu spune, după secole întregi în care m-ați trădat și m-ați trădat și m-ați trădat și v-ați dus cu toți dumnezeii străini, așa cum am spus, Dumnezeu consideră că păcatul e adulter. L-ai înșelat pe cel mai minunat și te-ai dus și te-ai culcat cu diavolul. Așa ați făcut. Și ați încălcat și ați nimicit legământul. Dar va veni cândva vremea când voi încheia un nou legământ. Și prorocia aia s-a împlinit când Fiul lui Dumnezeu a luat paharul și a spus, acum se încheie nou legământ. În fața mea sunt 12, ca și cei 12 fii ai lui Israel. Adică un nou popor al lui Israel. Un nou legământ. Băgați de seamă, un legământ are două părți. Partea lui Iisus și partea noastră. Partea lui Iisus, eu mă duc să fiu răstignit pentru voi. Și după aceea mă duc la tata și vă pregătesc un loc. Așa cum Moise v-a dus în Canaan, eu vă duc în cer. Și în cer nou și pământ nou. Eu mă oblig să fiți poporul meu cu care veți locui, cu care vom locui împreună în veșnicie. Lasă-mă oblig eu. La ce vă obligați voi? Care e cartea noului legământ? Eu vă spun că, în esență, cartea e Matei 5, 6 și 7. predica de pe munte, care e descrierea copiilor lui Dumnezeu. Așa sunt fiii lui Dumnezeu. Eu, Iisus, am venit să-mi fac frați aici. Iată ce înseamnă frații mei. În seara legământului, Domnul Iisus, după ce au încheiat legământul, le spune, acum fiți atenți, că eu vă spun vouă ce a spus Dumnezeu când a încheiat legământul. În Deuteronom 4:5 se reînnoiește legământul lângă Iordan și apoi în capitolul 6 până la 11 Dumnezeu ține o predică. Esența ei este să mă iubiți cu toată ființa și dacă mă iubiți să trăiți după poruncile astea. Și Domnul Iisus, după ce a încheiat legământul, spune, acum ascultați-mă, dacă mă iubiți, veți trăi după poruncile mele. Care sunt poruncile lui? Matei 5, 6, 7. Mai sunt altele în toate evangheliile, dar esența e acolo. Așa cum esența legii lui Moise e în Exod 20 la 23. O mai găsești în Levitic și în alte părți, dar esența e acolo, pe baza cărei au făcut legământul. Acum, v-am spus toate astea ca să înțelegeți cât e de solemn. În fiecare cina Domnului reînnoim legământul. La masa Domnului se ridică paharul și se spune, acesta este legământul cel nou. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși, spune Pavel. Ce să cercetez? Dacă i-am fost credincios în legământ. La fiecare cina Domnului trebuie să mă uit dacă am fost credincios legământului și apoi să zic, Doamne Iisuse, uite acolo, 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 n-am fost credincios. Mi-e rușine, mi-e jenă. Dar Doamne Iisuse, mă mai primești înapoi în legământ? Cu toată ființa mea eu vreau să viu, eu nu vreau să trăiesc fără de tine. Eu nu vreau să rămân separat de tine. Primește-mă înapoi și cu toată ființa mea te rog, aplică sângele și spală-mă, dar Doamne Iisuse, eu nu mai vreau să calc legământul. Eu vreau să fiu credincios legământului. Ce trebuie să trăiesc eu la cina Domnului? Întâi să-mi aduc aminte de moartea Domnului Iisus, în al doilea rând să mă cercetez în lumina legământului. Și să viu înapoi în legământ. Și mai e una. Împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului. Pâinea pe care o binecuvântăm, scrie Pavel, nu este împărtășirea cu trupul Domnului, ba da. Paharul binecuvântat nu e împărtășirea cu sângele lui, ba da. Vreau să vă spun ceva foarte interesant. În Ioan, capitolul 13, unde e relatată cina Domnului, Ioan nu ne mai vorbește de frângerea pâinii. S-a observat stare ciudat. În schimb, în Ioan 6, Ioan ne povestește pe larg că după înmulțirea pâinilor, Domnul Iisus a vorbit pe larg. Eu sunt pâinea care m-am coborât din cer. Cine mă mănâncă pe mine și mă bea pe mine, are viață veșnică. Probabil că Ioan a observat că deja era tendința unora să facă din evenimentul ăsta un ritual. Și Ioan introduce învățătura pe care le-a dat-o Domnul Iisus la mulțirea pâinilor. Fiți atenți că pe Domnul Iisus îl mâncăm și îl bem nu numai la masa Domnului. El e ca mana, mana trebuia culeasă în fiecare zi. În fiecare dimineață trebuie să-L mănânci pe Domnul Iisus, să-L bei pe Domnul Iisus. În fiecare dimineață să zici, mă umplu din nou de tine, mă adăp din nou cu tine. La masa Domnului o fac mai special ca alte deți, dar o fac și alte deți, fără să depind de asta. La masa Domnului, pâinea aceea Îmi aduce aminte de frângerea Lui și mă ajută și eu zic, așa cum trupul meu asimilează această pâine, așa în Duhul meu te asimilez pe tine, te mănânc. Și așa cum trupul meu bea acest vin, care rămâne vin, așa eu în Duhul meu te asimilez pe tine, te beau pe tine. Și la masa Domnului, după ce m-a reprimit în legământ, că am venit cu sinceritate înapoi în legământ, atunci El zice, mă dau ție. De ce mă dau ție? Pentru că tu mi te-ai dat mie. Când eu viu cu pocăință și zic, primește-mă în legământ, eu mă aduc pe mine cu toată ființa și zic, vreau să-ți aparțin. Eu mă dau întâi Lui. Și atunci El zice, dacă e așa, și eu mă dau ție. Și asta e împărtășire. Băgați de seamă, împărtășire e ceva reciproc. Eu mă dau Lui, El mi se dă mie. La masa Domnului sunt chemat să trăiesc aceste evenimente. Masa Domnului nu produce nimic. Noi nu transformăm acele elemente, dar e un cadru care mă ajută, cum spunem noi la catedră, mijloace audio-vizuale, care le folosim ca profesori pentru a-i face pe elevi să înțeleagă mai bine. Masa asta mă ajută să retrăiesc răstignirea Domnului Iisus. Masa asta mă ajută să mi-aduc aminte de legământul care l-am încheiat. Mă îngrozesc, mă pocăiesc și mă aduc pe mine cu toată ființa și spun, Doamne Iisuse, ia-mă înapoi, că vreau să-ți aparțin ție. Și la masa asta Domnul Iisus zice, foarte bine, eu mă dăruiesc ție, mănâncă-mă. Tu mi te dai mie, eu mă dau ție. Și ne împărtășim. Eu mă dau și El mi se dă. Și eu le trăiesc astea la masa Domnului. Acum fii atent. Masa Domnului poate fi un ceremonial gol pentru tine. Sau poate fi această ocazie în care trăiești aceste lucruri. Învățătura cu care vreau să te duci de aici este aceasta. Că Domnul Iisus a creat două acțiuni solemne pentru mine și dacă n-ai făcut-o pe prima, nu o poți face nici pe a doua. Dacă sunt aceia oameni care încă nu s-au botezat cu botezul credinței, chiar dacă ai fost botezat copil mic, până nu-L mărturisești pe Domnul Iisus în apa botezului, până n-ai făcut actul acesta public prin care ai anunțat mor față de diavolul și trăiesc numai pentru Hristos. De azi înainte intru cu El în legământ că El să-mi fie proprietarul meu și eu slujitorul Lui. Dacă nu l-ai făcut, du-te acasă la pastorul tău și spune, frate păstor, cât mai repede vreau să-L fac și eu. Pentru că eu m-am umplut de Domnul Iisus, deja El mi-a bătut la inimă, deja eu L-am primit. Dar eu n-am făcut actul public de cununie. Eu n-am făcut actul ăla public în care să-L trăiesc în fața tuturor, dramatic, aceste evenimente. Și apoi acum, de ce facem noi aici cina Domnului? În primul rând, pentru că e o ocazie să vă explicăm exact ce-i cina Domnului. Toată săptămâna aceasta, noi v-am chemat, v-am arătat pe Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeu, v-am arătat că planul lor e să devii și tu fiul al lui Dumnezeu, dar toată săptămâna asta te-am invitat să te dai cu adevărat Lui. Dar realmente să te dai Lui. Nimic nu-i mai propice, mai adecvat, mai ajutător decât masa Domnului. Vă chemăm ca la masa Domnului să faceți lucrurile care trebuie făcute la masa Domnului, în Duh și realmente. Adu-ți aminte cum a murit El pe cruce în locul tău. Du-te acolo și vezi-L. Și strigă, Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Cât de mult te iubesc, pentru că asta ai făcut-o pentru mine. Și la masa ta, Doamne, mă cercetez și mă văd cât de falimentar am fost. Dar mă aduc pe mine așa cum sunt, te implor, mai spală-mă odată în sângele tău. Și apoi primește-mă înapoi total. Actul acesta de dăruire de sine îl fac cel mai profund și cel mai total aici în fața mesei Domnului. Și dacă încă nu te-ai botezat, tu fă-l văzându-ne pe noi ce facem. Nu te apropii de masă până nu faci celălalt act întâi, dar poți trăi cu noi același eveniment. Revenim cu toții să ne dăruim lui și simțim aici cum El ni se dăruiește nouă. Și îi spunem, Doamne Iisuse, eu te mănânc și fiecare dimineață și te beau, dar aici în mod special, pentru că eu m-am dat total ție, tu te dai total mie, te mănânc, te beau, mă umplu de tine. Și trăiești evenimentul acesta, pentru că acest cadru solemn facilitează trăirea lăuntrică. Acesta-i rostul cinei Domnului.
Să înalt jertfa ta, Iisuse, mai întâi și mai deplin. Darurile nespuse și comorile aduse, iată ce doresc, amin. Haideți să ne ridicăm.
Să cânt Golgota.